Curso de coiro na Sociedade Cultural Recreativa e Deportiva O Pote de Maniños. Técnicas para crear todo tipo de accesorios, colgantes ou carteiras en coiro. Rubén de Romariz impartirá as clases e acompáñanos hoxe na fenestra de Radio Fene. Bo día, Rubén.
Bo día e moitas gracias por darnos cobertura.
En que vai consistir o curso de coiro de Maniños?
Pois mira, a miña intención é empezar dende cero para toda aquela xente que quere tomar contacto co artesanía en coiro. Logo, en función do nivel que vayan collendo os alumnos, pois chegaremos máis ou menos lonxe. Pero bueno, a miña intención basicamente é ensinar todas as técnicas relativas a elaboración de obxetos de coiro, tanto decorativas como constructivas, e ver a onde chegamos. Podemos facer todo tipo de accesorios de coiro, algo que moitas veces non se visualiza cando non se entra en contacto con este mundo, pero bueno, o coiro é moi versátil e se poden facer cantidade de obxetos.
E que tipo de produtos pensas que se aprenderá a confeccionar neste curso?
Pois vamos a empezar polas cousas máis sinxelas, como poden ser chaveiros, bisutería, moedeiros, ese tipo de útiles de uso cotidiano. E logo podemos chegar pois a facer cousas máis grandes como mochilas, bolsos, fundas para instrumentos, é algo que eu adoito facer habitualmente, ou incluso cousas xa máis artísticas e máis de máis calado, como poida ser igual escultura, que é unha das posibilidades que ofrece o coiro e que non é moi coñecida.
E cando comezache ti coa artesanía do coiro?
Pois eu comecei como aficionado hai máis ou menos 7-8 anos, e pouco a pouco me fun introducindo, e así de forma profesional podemos decir que levo 3 anos, que é dende cando teño a carta de artesán, e ahora mismo fai un par de meses pois estou constituindo o meu obradoiro, solicitando o recoñecemento da Fundación de Artesanía de Galicia de o meu obradoiro, e bueno, tirando pa diante.
Falabas antes de que entre os tipos de produto que se poden confeccionar co coiro, incluso esculturas.
Sí, é algo que bueno, aquí en Galicia pois non temos moitos exemplos, pero sí que hoxendía coas redes sociais pois podes ver o traballo de moitos artesáns do mundo, e é algo que non é moi mayoritario dentro do mundo do coiro, pero que se pode facer. O coiro ten unhas características moi particulares de moldeabilidade e endurece moi ben co calor, e entón pois dá esa posibilidade de facer obras grandes e con formas, con volúmenes, e endurecelas logo. Entón facer un obxecto que sexa durable e estético e que poida estar nun lugar fixo como un elemento decorativo.
E que peles se usan para cada traballo? Sempre pel vacuno ou tamén ovino, caprino, porco?
Pois vamos a ver, depende do traballo e da zona. Eu, os alumnos de, normalmente a xente que eu lle ensino a traballar o coiro, pois lle ensino con pieles de curtido vegetal, coiro de curtido vegetal, normalmente de procedencia de curtidurías galegas, e fundamentalmente traballamos con equino, con coiro de potro, co que facemos as carteiras, é un coiro de aproximadamente un milímetro de espesor, e con el facemos carteiras, bolsos, mochilas, bisutería. Logo empregamos tamén coiro de vaca, como diste, sempre de curtido vegetal, porque ten unhas características moi particulares que o fan especialmente atractivo a nivel decorativo e de, pois, o que falábamos antes, moldeabilidade e demais. E tamén empregamos para pezas máis grandes, para fundas de instrumentos, por exemplo, cousas que precisan o millor máis estrutura, pois empregamos un coiro de máis espesor de procedencia vacuna. O que te digo, tamén curtido vegetal. Logo, bovino se emprega tamén, pero é máis puntual, e coiros de cabra, abadana, non? Que sería o curtido vegetal de bovino. Ese tipo de coiros se empregan, pero aquí en Galicia quizáis por unha cuestión de tradición, o que curten as curtidurías normalmente é potro, ternera ou vaca.
En que consiste ese curtido, ese proceso de curtido vegetal?
Claro, hai dous tipos de curtido, non? O curtido mineral e o curtido vegetal. O curtido mineral faise con cromo e outros minerais e é un proceso propio xa da revolución industrial, non? Antiguamente o que se facía era curtir con taninos vegetais. Estos son cortezas e subproductos de árbores ou de matorrais, como poidan ser os bugallos dos carballos, por exemplo, se teñen empregado pa curtir. Hoxe en día, normalmente, o curtido vegetal faise con mimosa, con ese tipo de vegetais.
E influe moito no produto final a calidade da pel?
Por suposto, claro. Ao final, o resultado de calquer traballo artesanal está na técnica do artesán, na súa experiencia e tamén na calidade dos materiais e das ferramentas que empregue para elaborálo, por suposto.
E de onde, con que curtidorías traballas ti? De onde proceden esas peles para traballar o coiro?
Pois mira, hai 100 anos había curtidorías en todas partes. De feito, eu teño referencias, habería que investigar un pouco máis, de curtidorías aquí en Fene, na Ribeira de Barallobre, na zona do río Vá, pero actualmente quedan poucas, claro, porque a demanda de coiro, pois nos últimos anos, bueno, o coiro pasou de ser unha materia prima fundamental a ser unha materia prima para artesáns, para un produto moi concreto e un público moi específico. Entón, supoño que se vende moito menos coiro que hai 100 anos, non? Hoxe en día, os núcleos de curtidurías que quedan están en torno á zona de Carballo, Coristanco e Arzúa. Básicamente, son as curtidurías coas que traballo eu.
E fanse tamén fundas para móvil en coiro?
Fago de todo, o que me pidan, que se poida levar a cabo en coiro, claro. Pero bueno, sí, en xeral se fan ese tipo de cousas, perdón, me está soando o teléfono.
Está soando precisamente ao móvil.
Sí.
E canto pode costar, por exemplo, unha funda para móvil en coiro?
Pois todo depende da elaboración, porque para unha cuestión como esta, para un obxecto concreto, hai múltiples solucións a hora de elaborar o produto. Entón, en función de que vía de traballo escollas e, sobre todo, de que decoración, porque moitas veces as decoraciones son a maioría do tempo dentro do que é o traballo artesanal, non? Entón, dependendo da complexidade da decoración, sobre todo sería o prezo.
E canto tempo pode levar facer eso, por exemplo,
unha funda de móvil? Pois a ver, é que todo vai coa experiencia, non? Cando empezas sempre vas inevitablemente moito máis lento. Cando coñeces o produto, xa o te rodao, xa o traballaches, pois depende, unha funda pois te pode levar de un par de horas a unha xornada, dependendo da cuestión decorativa, sobre todo.
E o procedimento do traballo no coiro variou moito nos últimos anos?
A ver, sí que é certo que se están introducindo novas tecnoloxías, quizáis relacionadas a este movimento que chaman maker, o handmade e todos estes conceptos que veñen de fora e que se están globalizando un pouco, ¿no? Entón, por exemplo, hoxe en día hai tecnoloxías que vamos a decir de caseras, non sería de casa, non de empregar no fogar, como poidan ser pois o mellor a impresión 3D, o corte láser, ese tipo de tecnoloxías que hoxe en día están ten acceso a calquer persoa, se poden empregar e de feito se están empregando á hora de traballar. E sí que son un soporte á hora de facer un traballo artesán máis elaborado. Quero dicir, por exemplo, con unha máquina de corte láser, pois podes facer, por exemplo, infinidade de troqueles que antes te costarían uns cartos e hoxe en día por 4 duros, pois os podes facer e darlle o teu traballo pois máis amplitud. Estase facendo ese tipo de cousas, pero bueno, está algo ligado á artesanía hoxe en día, pois con este tema das redes e todo, pois se vai integrando con outros aspectos do traballo, o diseño, estas tecnoloxías novas e bueno, se vai fusionando, pero o que é a base da artesanía, o traballo manual, o traballo artesán, sigue aí.
E o coiro dá para vivir?
Si dá para vivir, tes que traballar moito como en calquer outro traballo. Dá para vivir. A mí o que máis me atrae non é a cuestión económica, é a cuestión da liberdade no traballo, non? De poder traballar por mí mesmo e ter un proxecto propio. E económicamente, pois, bueno, nas redes están un montón de artesáns que teñen os seus obradoiros e que viven do coiro como de calquera outra disciplina artesana. E, a ver, o consumo deste tipo de produtos, pois, menguou moito polos produtos que veñen de fora, de outros materiais sintéticos. Está claro que antes para ter unha mochila tiña que ser de coiro. Hoxendía, o último recurso é o coiro, non? Pero sí hai un público que lle gusta, que o valora, que está disposto a pagar o que ese traballo realmente merece. Entón, hai unha forma de sair adiante con isto.
Antes xa apuntabas algunha das características do coiro, pero que ten o coiro que non teña outro material?
Pois a ver, o coiro leva coa especie humana desde o principio dos tempos, non? E iso é por algo. O coiro ten unhas características moi particulares. Non as ten ninguna outra materia prima que poidas atopar na natureza. E mesmo estás intentando sustituir o coiro por sustitutos vegetais, falan de a base de corteza de piña, de fungos, de algún cactus en Latinoamérica, pero eses materiales, si ben poden conformar unha peza, unha mochila, unha carteira, ese tipo de pezas, non teñen as posibilidades decorativas que ten o coiro. O coiro ten múltiples posibilidades decorativas, constructivas, é moi versátil, non hai outro material que sexa tan versátil como o coiro. E logo está con nós dende o principio porque nos serviu de abrigo, nos serviu de recipiente, nos serviu de todo. Entón, aí está a clave do coiro e o porqué a xente sigue valorando e todavía lle gusta mercar obxectos de coiro. Logo ten o aspecto da durabilidade. Se ben non temos non hai demasiados achádegos arqueolóxicos de coiro, porque obviamente o coiro desaparece. Si temos referencias de pezas, hai zapatos romanos que todavía se atopan a día de hoxe en algunha excavación. Quero decir, ten unha durabilidade nas condicións adecuadas, pois que o fai moi moi útil e moi valorado.
O curso de coiro na Sociedade O Pote de Maniños ten xa data de inicio e horario de funcionamento?
Pois mira, sabemos que vamos a empezar ahora en outubro e vai ser os venres de 5:30 a 8:30 en principio. E vamos a facer curso ata como curso escolar, ata xuño.
E está xa fixada a cuota que deberán de
sí.
pagar os participantes?
Sí, hai unha primeira matrícula de 20 euros e logo os socios do pote pagarán 20 euros mensuais e os non socios pagarán 24, a diferencia coa cuota da sociedade.
Se queres aprender a traballar o coiro, eres de Fene ou arredores, xa podes inscribirte neste obradoiro de coiro no Pote de Maniños. Imparte Rubén de Romariz. Máis información no teléfono 690-133-502. Rubén, moitas grazas e moita sorte.
Moitas gracias a vos e nada, pois animar a todo mundo que lle interese este mundo, que pregunte, que se achegue, imos facer unha primeira reunión de contacto e se a xente ten dúbidas sobre como vamos plantear o curso ou calquer outro tipo de dúbida, pois pode vir ali a preguntar.
Moi ben, pois moitas grazas.
Moitas gracias a vos.